Awit kita alang kang Kristo? Tungod kay siya nahigugma kanato. Dili lamang sa pag-awit, kundili sa paghatag-usab sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Aron kita mag-aalagad kaniya ug magakinabuhi usab diha kaniya.
Ako nag-awit ni Jesus.